Orain honetan indarrez, grinaz eta bihotzez beteriko bi historio dakazkit. Bi emakumeren historioak dira. Lehenik kaltetu egin zituzten, baina aurrautxetik berpiztu ahal izan zuten. Gaiztuei aurre egiteko eta ahaldunei esku emateko. Azken horiei erakutsi zieten zenbateko indarra ezkutatzen zen beren baitan. Lehenengoa Artemisa da, naturaren jainkosa. Gazte zela hilkor baten moduan bizi zen, eta hain ederra eta hain trebea zenez, askok zioten enbidia. Denborak aurrera egin ahala, gero eta ederragoa zen, eta trebetasun handiagoak zituen, eta ondorioz jendeak gero eta enbidia handiagoa zion. Horregatik, 16 urte baino ez zituela, bere herriko emakume batzuek baitu egin zuten, sorgina zela salatuz. Egun ilunak izan ziren galderez eta torturez beteak. Inbidia ziotenek ez zuten ez lortu beraiek nahi zutena, alegia gaztearen edertasuna eta naturarekiko konexioa, umilatzen saiatu ziren. Horretarako, ile luze uindua moztu zioten eta arroparik gabe utzi zuten. Babes gabe zegoela saiatu ziren goitik bera zabaltzen. Hain itxuturik zeuden, ezen, hasi ziren urdaia zartatzen, pentsatuz magia irtengo zela handik. Artemisa asko sufritzen ari zen, eta odola zerion, baina ingarbia zuen arima, ezen zerbait esnatu zen beragan, eta Fenixe gazti bat sortu zitzaion bihotzetik. Artemisentzat liberazioa izan zen, eta han zeudenentzat nemesi bat, jainkoen mendekua. Artemisa ezenez ez erratsua, ez mendekaria, pentsatu zuen emakume gaixoaiek ikusitakoarekin bazutela nahiko zigor, eta ez ikusiarena egin zuen. Ura gertatu zenetik, Fenixe gaztia lagun leiala bihurtu zen, eta elkarrekin ibili ziren munduan barrena. Hau lehenei laguntzen zien jainkosa zen, eta saiatzen zen haiek nolakoa balioa zuten erakusten. Zenbaitetan biktimei belarrira susurlatzen zien, eta ahotsarekin indarra, ausardia eta irmotasuna ematen zien. Beste batzuetan haien gorputzez jabetzen zen, aurkarei zigorra emateko eta egindako ekintza gaiztuak ikustarazteko. Urte asko bizi izan zen, iezkorra baitzen. Harik eta bidean gazte bat gurutzatu eta hartaz maitemindu zen arte. Harengatik eskatu zion jauna indiari kentzeko ordu hartako almenak eta gizatiar bihurtzeko. Urte askoan bizi izan zen horrela bere maitearekin, besarkaturik hil ziren, naturaren erdi-erdian, eta beren gorputzen artetik, zuhaitz handi eta eder bat sortu zen. Gaur egun oraindik ere, taupaka eta bizirik dirau. Bigarren protagonista antzinako Egiptoko erregina zen. Artean neskatxa bazela, gauetiko izera utzi behar izan zion gaztetxo izateari. Umezuz geldituz eta erreinuaren azken oinordeko bihurtu baitzen. Neska hura, Kleopatra gaztea, neska dimentsua ederra eta ausarta zen. Bere ala ikasi behar izan zuen subiran oduina izaten, zuzena eta eskuzabala herriarekin eta dimentsua aurkariekin. Aholkulari bat zuen beti alboan, hasieran, monarkaren eta herriaren alde lan egiten zuen, eta ondo zaintzen zuen Kleopatra. Baina poliki-poliki erreginaren bizkar, bere almena ez baliatzen hasi zen, bere erabakiak hartzeko eta ez zion jaramonik egiten erreginak agintzen zuenari. Erreginak ezekien zerrari zen prestatzen bere itzalean. Gerra zibilak eztanda egin zuen arte. Gurutza da ura herrialde osoan barrena edatu zen. Halako gertaera suntzitzailearen aurrean, erreginak bere soldaduetako batzuk borroka zelaira joatea agindu zuen. Erasotzaileak geldiarazteko eta haiei aurre egiteko. Eta oro bat agindu zuen biktima errugabei babesa emateko laguntza bidaltzea. Haiek baitziren, zoritxarrez, erasoaren ondoriozko kalteak. Hainbat aste igaro ziren eta berari iruditu zitzaion gauzak ez zeudela ongi. Behar bada senak bultzatzen zuen horrela pentsatzera, edo seigarren zentzumena gehien ona baino garatuagoa zuen. Gauza da gazte bizia eta ausarta izanik, bere kabuz hasizela egoera ikertzen, eta bere ala aurkitu zituen aholkulariak traizioa egiten ziola erakusten zuten frogak. Aholkularia iruzurrean harrapatzeko helburuarekin eta merezitako zigorra hartzezan, plan bat pentsatu zuen. Bidaia bat egingo zuten elkarrekin. Portura abiatu ziren biak, kargamentu bat hartzeko xedez, baina horren ordez, borroka zelaira joan ziren, porturako bidaian baitzegoen. Horrela ziurtatu ahal izan zuen, zirea sartu ziola. Erregina zintzoa zen, eta baita borrokalaria ere, eta aholkulariari aurre egin zion. Garaitzea lortu zuen, kaltetutako herritarrentzako bake oparia izatera behartu zuen. Horrela, aholkulariak merezi zuena jaso zuen, eta bertakoek jakin zuten ez zela erregina izan desleialtasunaren egile. Gainera, eskarmentua izango zen engainatu nahi zuten entzat. Esan beharra daukat bidaiari esker eta gerra hartan parte hartzeari esker, gerra irabazi eta etxeiak erbesteratzera behartu zituztela. Erreinaldi oparoa izan zuen hainbat urtez, ezkondu zen eta seme alabak izan zituen. Denek errespetatzen eta goresten zuten erregina. Emakume aurreratua zen bere garairako, eta aurrerakuntza asko ezarri zituen bere imperioan. Denbora askoren ondoren, bai bera, bai bere maitalea egoera susmagarrian hil ziren. Zenbaitek esan zuten, suge batek ozka egin ziela. Beste batzuek labankada batez hil zirela, eta erromantikoen bertsioaren arabera, minez hil ziren, bananduko zituzten beldugaren minez. Horregatik hil ziren biak gazterik, ohean zaudela. Albistea zabaldu zenean, Egipto guztiak negar egin zuen erreginaren dolua, eta Egiptoa jainko gorenari, Amuni, eskatu zioten hartzezala bere intzan. Arengandik ikas dezakegu ez dugula gure funtsa galdu behar, eta denok dakigula zer egin behar dugun eta nola. Ikas dezakegu, alaber, gutako bakoitza jakin behar duela, zenbat balio duen inoren zain egon gabe. Nahi duguna, sentitzen duguna eta pentsatzen duguna egin behar dugu, nahi dugunean. Inorrez da gure zain egongo.